Čau! Es esmu Malvīna, un man ir paveicies, jo man ir bijis tas prieks un gods satikt un iepazīt tik daudz iedvesmojošu sieviešu. Tāpēc uzskatu, ka mans pienākums ir iepazīstināt jūs ar šīm personībām, kuras mani ļoti iedvesmo. Šīs ir sarunas, lai kaut mazliet sataustītu to esenci, kas padara viņas par autentiskām ikdienas varonēm. Īstas un patiesas ar vājumiem un stiprumiem. Šīs ir Lāčplēsenes. Čau, kakau! Jau 12. Lāčplēsenes sērijā. Jaunā sērija un jauna svētki manā studijā, jo pie manas ciemos lieliskā Līva Apermana. Līva atkal ir viena no tām Lāčplēsenēm, kuru es zinu, bet pārāk labi nepazīstu. Tāpēc juhuhu! Atkal mana laime, ka man ir podcasts, kur var izmantot kā iemeslu, lai ar Līvu iepazītos tuvāk. Es zinu, ka Līva ir cieši saistīta ar pavāru profesiju, un es vēl zinu to, ka Līva ir daudz ceļojusi, un ka Līvai man šķiet, ka ļoti patīk ceļot, un par to es arī gribētu šodien parunāt. Ar Līvu ir tā, ka teorētiski es iepazinos ar Līvu tādā veidā, ka viņas draudzene Signe pasūtīja Līvai uz jubilēju vaļakaklerotu, tieši to, ko var arī šobrīd iegādāties manā mājaslapā, bet mazliet modificēt, jo Līvai ir pirmā numura viens vaļakaklerotu ciltsmāte, un tā ir jāpaliek unikālai, un viņa ir savādāk nekā tā, ko var nopirkt mājaslapā, bet līdzīgi. Tā kā par to kaklerotu, ko jūs varat tagad aiziet mājaslapā un visu nopirkt. Jāsaka paldies Līvai un Signei. Tā nu tā, čau Līva, man milzīgs prieks, ka piekrīt pie manis atnākt un parunāties. Un tagad dod vārdu tev, pastāsti, ko tu dari, kas tev aktuāls. Nu tā, čau Līva.
Čau Malī. Jā. Garš bija jaut.
Jā, es ļoti centos.
Jā, es novērtēju. Paldies. Liekas, es nevarētu tā. Man patīk, ka tā kaklerota tik iepīta.
Nu jā, bet tas ir, nu, tā kā, tiešām, tas iemesls, kāpēc es zinu Līvu.
Jā, jā, jā. Un man viņa joprojām ir, un man ir ļoti maz kaklerota. Man kaklerotas vispār ir viena.
Oh!
Šī.
Jā.
Un... Un rotis kā tāds, tā kā šitā ir ļoti mīļa, bet, jā, kas es esmu? Vaļu mīlētājs.
Vaļu mīlētājs, jā. Kāpēc tu mīli vaļus?
Kaut kā no bērnības. Es joprojām redzu sapņos. Es ļoti bieži redzu vaļus sapņos, un diezgan bieži, ka es eju pa tādu laipu vai pa šosei vai ko, un viņi tā kā lec pāri. Wow. Viņi pašā vienmēr, kad ir pie kaut kādas ceļa, vai es redzu kaut kādas astis vai stupras, vai viņi lec.
Tu no bāli no viņiem?
Es jau nekad nāc viņu satikas pie īstam.
Bet, nē, nopietni?
Jā. Es...
Nemēģināju viņu satikt?
Noteikti būtu bāli. Ir tādā wildness. Man būtu bāli, bet... Bet es esmu, man laikam kaut kādās zoologiskos dārzos būtu baigi žēl viņu. Nu,
jā, nu jau
būtu tāds bērnības sapņu piepilnījums un liktos, cik skaisti, bet...
Nē, nu, tā man liekas, ka tev nevajag.
Nu, nevajag, bet tā varētu. Nu, tāpēc es esmu domājis, ka es redzēju. Un tur kaut kur braucot pa okeānu, tur kaut ko saskats vienmēr meklējums. Tas tāds, nu, ko es gribu redzēt.
Jā.
Bet tas nav tāds pašmērķis. Es ceru, ka es redzēšu vēl.
Ah, ok. Jūs domājat, tu vienu brīdi dzīvo Islandē, un tas domāju, vai
tur
jūs...
Tur
ir,
jā.
Jā, vai jūs nebraucāt kaut kādā vēl Vačingā vai kaut kur?
Mēs ar Ēvu Johansoni, viņi aizbrauca, bet man palika bail, ka to laiva vēl vienkārši.
Jā.
Tāpēc, ka neviņa pašā laikā man ļoti bail no tādiem deep waters. Un es sasaikojos tik ļoti, ka es varu izdomāt tādus uztaisīt panikas laikus.
Tas ir, jā, tas ir normāli.
Jā, tā tad ir. Tāpēc man ir tāds veselais saprāts, un es zināju, ka es palieku teis, man ir vēl kādu laiku, un gaņi es redzēšu. To, nu jā, es esmu mēdus vaļu un gaļu. Tā ir man saskārši tiešā.
Tā ir tā tiešākā saskārši.
Jā, bet nu tā bija.
Un kā viņa garšoja?
Starp... kaut kādu brīdi, tā kā wild meat un lielo. Nu, garšīgi.
Tādu sarkaru ļoti, negalīgi zivīgi.
Jā, galīgi nebija zivīgi. Tas nav, ar ko es lapojos, bet tas nav arī... Tas arī nav tā, ka ikdienā.
Katru dienu pa vienam vaļu gabaliņam, kamēr pat pa valu pārvērtīšos.
180 gramu. Kamēr es nebūšu apādus un vaļa izmērā.
Jā.
Gaļa tikmēr neskaitīšies, ka esmu redzējis vaļu.
Nē. Jā, tad es nebūšu īsta vaļu mīļotā.
Jā,
ir jāpēc visās valus.
Vai ne? Bet jā, tas, man liekas, valus ir bijis vienmēr. Tāpēc
tā ir... Interesanti, ka no bērnības jau. Bet tas bija
Krīvi
no kādām...
Krīvi filmiem.
Ah, aha, no jā. Tās bija baigās filmas.
Vai ne? Pārējās neatceros, bet tā pirmā.
Tur... Nu jā, tā arī bija tas pārējās jau bija.
Nē, tur bija tas valus, no, kas bija interesanti. Un es pat esmu bijis vietā, kur viņu, tā kā to Keiko, laikam, Islandē viņu mēģināja atbrīvot pa īstam. Un tad mēs tur bijām tajā ielokā, kā redzējām, tu man tās bērnības kaut kādas tie atsaucas, bet nē, es nekad neesmu izdējis. Bet kas ir forši, kas vienmēr meklēja?
Jā. Jā, nē, varbūt tās.
Es, ja es esmu pie okeāna, jo Jaunzēlandē jau arī viņi tur ir. Un tu vienmēr es mēģinu skatīties. Daudz redzējām, jā, bet vaļus tā kā nā. Arī, jā.
Jā, tavs mobijs diks, kaut kur peld. Tev viņš jāturpina meklēt. Varbūt tā arī ir?
Jā. Kaut kādu brīdi bija ļoti intens, ka visur tika skrits salāti, kaut kādi valīži, un viss, kas bija ar vēlu, likās paikoši. Bet tas jā, mums savu laiku arī bakstībā izlikās.
Visur tika skrits
salāti. Tā kā, tas man liekas, tā forši.
Jā.
Ok, ir tas viens.
Horšāk, man liekas, ka tu vienkārši tikko
gandrīz
salīdzināji. Vēl ir bakstība.
Nē, tas ir par tādu aizraušanos. Par tādu... Man liekas, šodien nekārši runājām par bakstību. Tāpēc atnāc. Bet, jā. Nu, bet joprojām, ka es tik daudz gadu ir pagājuši. Bet es vēl, ja es esmu kaut kā pie okeāna.
Tad tu meklēji
vairs. Jā, man liekas, es pat Baltijas jūrās un... Meklējis, jo viņš viens bija izskalots. Tā tad viņi tur ir. Tas nozīmē, ka es būšu ar binoklīti.
Jā.
Sēdēšu un meklēšu.
Tas ir Daugava arī katreiz.
Jo, jā, nu. Jo jā. Ir jau ganījumi. Un globālā sasaušana.
Tieši tā.
Es pārējais ir.
Tieši tā, es domāju. Visur. Visur. Nu, labi, bet atgriežamies pie tevis, nevis par vaļiem. Kas tā šobrīd aktuāls? Ar ko tu nodarbojies un ko tu dari? Un, nu tā.
Nodarbojies. Nu, es tā kā mazliet esmu vēl virtuvē. Es šobrīd esmu galējā istaba. Es pirms gada aizgāju prom no tā kā lielajām virtuvēm, restorāniem. Jo atbraucot no Jaunzēlandes, es Jaunzēlandē redzēju to, kā ir, ka varbūt darbs un tās stundas, un vispārējais nav tas primārais dzīvē. Un virtuvē, vai tā lielos restorānos, kuri vēlās, kuriem ir ambīcijas, un kas vēlās kaut ko sasniegt visu laiku, iet uz augšu, tur ir jāpavīt ļoti daudz stundas. Tās 15 stundas ir jā... Lai to labi darīt, ir jābūt entuziasma. Jāgrib, jāpatīk. Tāpēc es jūtu, ka man nav tā sajūta. Es atsos to mirkli pie brīvības pieminekļa. Ja tur jāgaida 60 sekundes līdz parādās uz 8 sekundēm sākumā gaismu. Bija kaut kāds 7 no rīta, man bija jāiet uz restorānu. Svētdiena. Un es vienkārši skatīju, smaržoju tur puķis un skatās uz to mildu un vienkārši, kāpēc es šito daru. Tas bija tāds pirmais mirklis un tas tiešām tas grūdienis bija no Jaunzēlandes, kuras sapratu, ka īsmā var arī savā nāk. Un ka nevajag pavadīt tās 14, 13 tās stundas, un kad pēc tam es pārguris. Priekš manis. Jā. Jo ir tik daudz cilvēku, kuriem tas ir, un man tas bija ilgu laiku, man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Tur man tas kaut kā mindshifts notika, un ļoti labi draudzene pārņēma galeriju istabā bufeti. Es tā kā tīlējos, bet tad viņi man... Tad es beidzu tīlēties.
Viņi to parādīja vali.
Bet, ja tu nāc pie mums, varētu dzept vali gan. Nē, nē, nē. Bet tad es aizies turīt. Tur es piedzīvoju, kāds ir vēl būs rāvēt mazāk stundas. Joprējām virtuvē. Kas bija tanī mirkli ļoti forši. Un, bet es kaut kā sev noliku, ka tā varētu būt mana pēdējā virtuve, kur strādāja. Man liekas, tā ir tāda forša arī virtuve pēdējā. Kas tā robežojas? Kaut kāds restorāns, bufet, kaut kas. Kas tas vispār ir? Nē, nu jā, un tad tagad es tad mazliet tur, un mazliet tik tikko sāku strādāt Story Hubā, kas ir divas ļoti jaudīgas dāmas, principā, producēt pasākumus. Tad ļoti kā man saka, nu ar stāstu, ka ir tā vērtība, tāds vērtīgs pasākums. Šobrīd tā, ka es viņām liekas vairāk maisos pa kājām, kā palīdzu, bet nu viņas tad vēl cieši mani. Bet es mācos, šosmīgi daudz mācos, un jo es esmu, tas ir jā, es skaitos jaunākais projekta vadītājs, un tad un tad es jā, mācos ļoti daudz. Bet tas bija tāds mind-blowing, kad viņas paņēma mani. Jau vajadzēja, kādu viņa paņēma mani, kas bija pilnīgi ārā no konteksta.
Varbūt tieši to viņas saprat, jā, ka viņam vajag.
Jā, jo viņas ir tādas, viņas ir superspēcīgas. Viņa zina, ko dara. Viņam, viņa zina, ko aizdara. Viņa zina, ko izdara. Bet viņa, jā, viņas to stādīja, ka viņām gribējās kādu savādāk. Es esmu savādāk. Jā, tad es tur starp abām divām vietām cīnos, dzīvojos. Un mēģinu pierādīt, ka pēc 30 tur mainīja karjeru.
O, es esmu pārliecināts, ka tev izdosies. Bet cik ilgi tu biji pirms tam pa virtuvēm?
Pa virtuvēm. Kaut kādas 6 gadi man šeit. Ir ilgi. Jā. Vēl pirms tam ir tādu lēnu ievirdzi, bet tā, ka virtuvē. Restorānos virtuvē.
Jā.
Ceļojot tā tālāk. Jā, 6 gadi, kas ir ilgi. Bet es ļoti daudz iemācījos.
Protams.
No katra šepavā, no katra, varbūt ne no katra kolēģa, bet ļoti daudzām situācijām, ko es varu arī tagad. Jaunajā darbā arī izmantot.
Protams.
Bet nu, tur ir arī miljonas, ko iemācīties.
Jā, es domāju, gan. Bet tu strādāji arī ārzemēs. Tā kā?
Es strādāju Islandē. Restorānā. Es sāku kā viesmīlu. Un tad tu tā iefiltrējos, jo man bija pareizais mindsets, lai kļūtu par pavāru. Un pēc tam es strādāju Jaunzēlandē. Tur bija tāda, man bija work and holiday vīza, kas nozīmē, ka tu vari tikai 3 mēnešus vienā vietā. Un tad bija tā, ka tu pastrādā 3 mēnešus, pabraukā, un mēs braukājām ar to pašu Signu, piemēram, viņi bija nopirkus tādu mašīnu, karavānu, un pēdējā pusgadā bija tā, ka mēs zinām, ka jāvirzās uz augšu, no dienvidiem uz ziemeļiem, mēs mēģinām atrast vietu, kur mēs vēlamies palikt. Kur mēs strādāsim, kur tā kā pēdējos 3 mēnešus pavadīsim, jo jāpaliek kaut kur Oaklands. Un tad mēs tiešām tā zigzagā pa to ziemeļu salu arī braukām. Mēs palikām tanī pilsētā, kur tanīs divās nedēļās spīdēja saule. Viņš divas nedēļas bija līdz lietus, un mēs iebraucam Hamiltonā. Un tur tāda ļoti plaša, netipiska Jaunzēlandē centrālā iela, tā kā pilsētas iela, un mājiņas tādas patīkamas, un saule spīd, un viņiem bija parks vienkārši fantastisks, tā kā labāk, skaistākais parks, kādā es esmu jau kad bijusi, un tās jāpaliek te. Smieklīgi ir tas, mēs palikām, gan izdāk katru dienu, ja satiku kādu cilvēku, nepazīstam, es pasaku, es tur no ārzemē, viņi tā, kāpēc Hamiltonu? Jo neviens nebrauc uz Hamiltonu.
Jā.
Un ja skaidrām, ja Kivītim saku, kad jā, es tur dzīvoju Hamiltonai, tā, why Hamilton? Why? Kad cilvēki mēģina tik no viņas projām.
Jā, bet jūs izvēlējāties.
Nu, faktori sakar, tad saula, plaša iela un parks. Bet parks bija labs.
Un tad beigās es priecīgs bijāt par savu izvēli.
Sīgi neaizbrauc tālā. Es paliku.
Jā, ok. Tad Signē tomēr nebija.
Nē, nē, nē.
Līdz galam.
Jā, bet, bet es tur paliku savus pēdējais. Trīs mēnešus Jaunzēlandē. Man patika.
Jā. Forši par gan par Islandu, gan par Jaunzēlandu. Es ceru, ka mēs vēl parunāsim. Pastāst par to, kāds tu biji bērns. Kā, nu, tev patika vaļi jau no bērns. To mēs jau noskaidrojām. Bet kā tu nonāci līdz, es nezinu, piemēram, līdz virtuvei? Vai kā tu nonāci līdz tādai vēlmei tik ļoti lielai ceļot?
Jā.
Un,
liekas, man mamma kaut kādā mērķē kaut kā iedusmoja domāt mazliet savādāk. Es nesaku, ka ceļošana ir paigi orģinālā domāšana. bet tenī laikā... ļāva, nu, visu iespējamo mēģināt, darīt, galvenais, lai es esmu drošībā, es pasaku, ka man ir ok. Mums jau viena draudze, man tāds 17 gados, gribējām stopēt, es esmu no Jelgavas, un mēs gribējām stopēt uz Rīgu, bet satikām vienu draudzi, kas brauc uz Veneciju ar mammu ar autobusu, un mums bija tāds, paika, kurš aizbrauc uz Veneciju. Un pēc divās to mēs jau bijām uz šosejas, tur Plaskavs vai kas tāds skaitās. Un mēs stopējām uz Veneciju. Tikām līdz Vācijai kaut kā, es pat nezinu, kur. Nu, hoģis, ka mēs netikām uz Veneciju. Līdz Vācijai, svētdienā, kad visi ciet, pastaigājām pa parku un stopējām apakaļ.
Ok, tomēr.
Bet tā man, jā, man vecāk, nu, mamma vairāk, ja man vērķi atbalstīšu visus kaut kādus lietas gribi dari. Liekas, tas ļoti lielā mērā, un tad 21. Gadā es atbraucu uz brīvprātīgo darbu Norvēģijā. Es tur nodzīvoju 2 gadus, bet es dzīvoju tādā Camp Hill, kas ir dzīvo 50-50% villageā, gan, nezinu, handicapi. Cilvēki ir īpašām vajadzībām, bet nu, mēs visi esam arī īpašām vajadzībām. Bet nu jā. Un brīvprātīgie kopā. Mēs dzīvojam tur pa ģimenēm, mums bija 10 mājas, kā tajā mājā tad ir 4. Mēs viņus saucām pa villageriem, jo viņi dzīvoja villageā. No viņiem tas bija viņa villageris.
Yeah.
Tad 4 villageri, 4 brīvprātīgie. Un tad mēs tur dzīvojām, tas bija self-sustainable village.
Jā.
Un tad tur bija visi iespējamais nezinu, paši malku, cirtām dārziņi, taisījām visam villageam šitas ievārījums. Un tad vienā vasarā bija tā, ka mums bija... Mēs izdomājām, ka mēs visam villageam taisīsim ēst pusdienas. Un es kaut kā brīvprātīgies tur tā, nu... Kad es varētu būt tas cilvēks, kas 70 cilvēkiem katru dienu taisa ēst.
Labs
kopā aicu. Ar vēl 4 villageriem.
Jā, kuri... bet iepriekš tev nebija bijis
nekāds. Nē, nē, nē.
Ok.
Nē, un es arī paidu nemācēju. Bet jā, un tad kaut kādīgi, tad to vasaru 3 mēnešus arī no pirmdienas uz piekdienai. Vairāk un mazāk 70 cilvēkiem, tur bija diabets, tur bija glutēns, tur bija vegāni, es ļoti agri iepazinos, kas ir tās visas tā kā vajadzības. Un jā, un tad kaut kā, un tu beķerēji arī, tur mums bija beķerēji, tad tur arī es biju pa. Es saprotu, ka man ēdienas tīrlo patīk. Un, kad, kad viņi var tā paļauties.
Mm-hmm.
Tu vari eksperimentēt, bet tu, ja tu zini, kas kā strādās, tu, tu zini, kas notiks.
Mm-hmm.
Un tas bija tāds pirmais, kas mani ievirzīja virtuvē.
Jā.
Mani darba kolēģi bija dāma ar Downsindromu, kad katru reizi, kad tīrīja kaut kāds dārziņš dziedāja par viņiem.
Pat tieši par tiem dārziņiem, ko
jā, 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 jā. Mm-hmm. Un tad tur vēl mainījās visādi, bet nu, bija ļoti jautri.
Mm-hmm.
Bija ļoti paši. Tā, kad, man liekas, tas man tā. Tā viss Norvēģijas pieredze, man liekas, man tā ievirzīja ļoti. Tanī, kas es esmu, varbūt, tad.
Jā.
Nu, tie divi gadi man šausmīgi mainīja mani kā cilvēku. Tas man baigi patīk Norvēģi.
Jā?
Jā, viņa mentalitāte. Viņa uzticība, viņu vēlme palīdzēt kopā.
Mm-hmm.
Kā, kā viņi... Jā, ka, kamēr tu neesi pierādījis, ka tev nevar uzticēties, tu uzticā.
Ok, tas ir, jā, patīkami.
Jā, un tu tā dzīvo. Un, 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 un ja tev uzticās, tad tu vēlies to nelaust.
Nu jā, jā, jā.
Un tu vēlies tā kā vēl vairāk iedot, nu, mm-hmm. ka tev kaut ko parādīja, ka tu to vari, un tu vēl vairāk vari, mm-hmm. un tad tā veidojās. Vismaz tā bija mana pieredze.
Jā.
Norvēģijā, man liekas, tas diezgan iespaidot to man. Kaut kas saka, ka nai, ir, ir izteikti, ka tu naivi, ko tu tur uzticis, mm-hmm. bet kāpēc lai neuzticātos?
Nē, nē.
Tikai lieka, liekas raizes.
Jā, tieši tā. Man liekas, ka es galīgi no naivi. Tas ir...
Nē, nu, ja es redzu, ka nu, šitam nu, nevajag, nu, nevajag dot. Nu, labi. Nu, nedos mašīnu pie dzēršam cilvēkiem.
Nedos visu savu naudu.
Jā.
Varbūt viņš neatnāks ar to bērnu, lai es apukā.
Par, par 240 eiro. Šeit viņam tikai nav ko izmainīt. Vai, piemēram, simku dai. Nē, telefonu dai. Simka jēs. Nu, jā. Tad arī, nu.
Jā.
Bet tā globāli, man liekas, tā ir vieglā dzīvot.
Nu, jā. Noteikti.
Uzticoties.
Un tu esi atgriezies Norvēģijā pēc tam?
Nē, īstenībā. Man liekas, ka es atgriezīšos, bet tas kaut kā arī... Es par to vairāk sveicu, esmu domājis, ka paicāt, es varu beidzot.
Tev, varbūt tev jābrauc Norvēģiju vaļus meklēt.
Bet zin kā ir tik daudz pasaulē valstis?
Mm, protams.
Man negribas... Stūks, ka negribas tērēt laiku, lai brauktu mm-hmm. uz to pašu.
Tā ir taisnība, jā.
Jo, jā, ļoti patika, bet ir jau citas, kur nav mm-hmm. būts. Un tad es pēdējā laikā mēģinu izvēlēties tā kā vietas, kurien brauc, kuras neesmu bijusi. Man tā kā visi Spānijas, Itālijas, nu, man pats jūs. Un tad es cenšos tagad, es tagad braukšu uz, uz kur es braukšu?
No.
Maltu. Es braukšu uz Maltu, nu tā, uz piecām dienām.
Jā.
Tikai vīkends garēs. Bet man nekad negribējās braukt uz Maltu.
Mm-hmm.
Jā, es braucu. Nav būt.
Varbūt tieši jābrauc ir uz vietām, kur nav...
Jā.
Kur, nē, bet varbūt tieši pat ne tikai, kur nav būts, bet varbūt kur uz negribās. Vietām, kur negribās.
Jā, es šitā kādās desertus izvēlējos.
Hmm.
Nu, tā kā pasūtīt. Jo te, ka tu pasūti kaut ko, ko tu gribi, kaut kādā ziņā, kas tev garšo, tu neuzini, ka varbūt tev tas arī garšos.
Mhm.
Nu, un... Jo, ja tu esi uz restorānu, lielāka iespēja, ka tas pavārs ir zin, ko viņš dara, un šis taisīs garšīgi, bet tev pasakot tos ingredientus, tu liekas, nu, nē, man negaršos. Un tad es vienkārši ņēmu to, kas man vismazāk uzrunā.
Mm-hmm.
Nu, es nerunāju tur par sorbertu asorti,
mm-hmm.
bet tiešām, kur tā, nu, kur tas pavārs ir domājis daudz un mēģinājis. Izpīpēt, kā, kā tās garšu mm-hmm. kombinācijas vajag garšot. Un, jā, es tā kādreiz, un tagad sāku tā ceļot arī mazliet.
Mm. Ļoti labi. Divi ļoti labi ieteikumi.
Darīt to, ko negribas.
Darīt to, ko negribas. Nē, bet nu...
Nē, gribēties jau gribas. Tev jau tad es arī gribas. Jā, protams. Nē, tā, ka tev negribas. Un, tev... un iespējams, ka tu iebrauks auzās. Mm-hmm. Bet tad tu zinās, ka Tiešām.
Nu jā, nu,
un
tas
tas
ir
tikai, jā,
tie,
nu,
tur,
un tas ir tikai.
kaut ko riskē.
un arī tas ceļojums, nu ceļojums, jo tev patiks tik un tā. Bet vienkārši tu aizbrauks, kur tu varbūt jūtīsi. Tu nezini, nekad neuzvinās, ka tev īsmā nerma patika Maltā.
Jā.
Ka tur ir tik forši.
Jā.
Vai ne?
Īsmās Maltas gribētu aizbraukt, tas nebraukšu.
Nē, tā jau man gribās. Nē, tā, ka es tur paskaties vilns un tā. Bet,
un palielam visur jau gribās.
Aizbraukt. Protams, ļoti. Bet ir tās, kurās vairāk gribās. Un tad ir ļoti tās, kurām tas jau bijis. Un gribās vēlreiz aizbraukt. Un tad tāds, jā, apsākas aktības dēļ ir foršai. Bet vēl foršāk, ka tā aizbrauc uz jaunām vietām. Es mazmēr tā.
Nē, tā ir taisnība, jo nu, no vienas puses noteikti ir bieži vien tā, ka gribas aizbraukt kaut kādu vietu, ko tu pazīsti, bet tad arī tas ceļojums ir savādāks un arī tā atpūta savādāk, jā, jā. Ir tad tu aizbrauc tur tā kā nu uz kaut kādu, tu jau visu zini, tu zini, ka tu
vienkārši... Snaži grib... ļoti darbs, jo ceļojums jau arī ir jāplāno vispārējais, un ja tu aizbrauc, tev ir divas dienas,
jā.
Nu tad ir forši aizbraukt uz vietu, kur tu jau esi bijis,
jā, bet ja tev ir vairāk tā. Laika. Tu zini, jūs, kur kafēnīsi grib aiziet, kur tev garšo tas un kur tev garšo
šitās. Tas tikai ciemos, ne? Tu aizbrauc uz to valsti ciemos, ja tev jau ir kaut kas, un tad ir brīdī, kad tu brauc uz kaut uz jaunu valsti, tur ir research un... Pirmreizība visu laiku.
Jā.
Kaut kas jau atkārtos visās valstīs, bet ir tā pirmreizība, kas ir baigi forši.
Un kā ir, ka tu brauc to salīdzini? Vai tu mēģini maksimāli izvairīties no tā?
Es salīdzinu, baigi.
Mm-hmm.
Un tā, ka es to piedzīvoju un dēlēm, ka man bija tāds, sīnīt. Islandē ir tāpat tikai tur.
Forši.
3 stundas mazāk jābrauc.
Jā.
No Islandē ir tāpat tikai... Tīrāk, tā, baigi. Bet tas jau arī glorificēja to Islandu, jo tā bija tāda pirmā baigā mīlestība. Un Jaunzēlanda ir ļoti līdzīga, kaut kādā ziņā tikai daudz reizes tālāk. Un arī tā distance starp Geizeru un Ladāju ir milzīga, kad Islandē tā ir 2 stundu brauciens. Un tur tas ir pārlidojums. Nu,
jā.
Tā ir tā starpība, kad Bet forši jau abās vietās.
Protams.
Nu, tā, kad forši jau ir un... Vienkārši, ka tev varbūt man bija pa daudz laiks dots, jo tad es varu kaut ko tur sākt analizēt. Bet jāsalīdz un baigi salīdz un liekas. Redzēt, ko pēc Maltas teikšu.
Jā,
ar ko tāpat tā kā Portugālē tikai savādāk.
Tāpat tikai Portugālē tikai nav tik rakstēns, please.
Jā. Laiks bija tās labāks. Bet nu, Eiropa.
Vai ne? Nu jā, laikam jau nevar no tā izbēgt. Kaut kā, jo tu to tā pieredze, kas ir bijusi, tu viņi kaut kā, kaut kas tev kaut ko atgādina. Un tad...
Jā. Ja tas jau ir automātiski, bet tas ceļoja tieši dēļ tā, lai nebūtu vienā. Jo man šausim patīk tā, nu jā, ka tu, man liekas, kaut kādā vecumā tev vairs nav tās pirmās reizes, ka kaut kas notiek, vai ne? Un ceļojot to visu intensīvāk var dabūt, kad tu atkal tiec kaut kādās pirmreizībās. Un tas, man liekas, tas, kas man ir līdz dzēna. Man ļoti patīk arī pārmaiņas.
Jā.
Es cilvēks, man liekas, kurš varētu pārcelties. Ja man nebūtu jākravājās, es varētu pārcelties ik pa 2 mēneši. Mainīt darbus un vēl nesko. Un šā, nu, patīk, ka kaut kas mainās.
Jā. Bet tev mantas, tev nepatīk, ka ir tā kravāšanās. Bet tev daudz mantas?
Nē. Man, nu jā, es esmu bišķi, es esmu Latvijā tagad 2. Kādi, man liekas, kopš Jaunzēlandes. Un nu jau ir bišķi vairāk, un tam naktīs ir tā, ka pamostos un tās nav pat daudz mans. Nu, stresu liek mans. Tas ir iespējams, ka pēdējā 8 gadu pavadīt, ka ceļojies gan ar daudz, un tad tu domā, nē, nu tagad no tā visa būs atkal, jā, tiek vaļā.
Vai ne?
Jā, man liekas, nu tas tāpēc, bet man noteikti nav daudz. Jo katru reizi, ka es aizbraucu, es to visu tik vaļā. Visu paliku tādā vienā kastē pie mammas un viss. Jā, man nav grūti. no mantām arī atvadīties jā. Smierīgi.
Tev draugi laimīgi, ka tu brauc kaut kur, tad tu visiem atdod kaut ko.
Vai es īsmā uz otru albumās vairāk kā dodu. Jā, bet man arī nav tik daudz. Mm-hmm. Nu, lai atdod.
Nu jā.
In general, es nekad nāc bijis tādu vajag.
Vajag labi tas ir, ka tu proti tā neapaugt.
Bet man tas nav nepieciešams. Man liekas, ir cilvēki, kuriem nepieciešams mantu un jūtas tā kauzī un pie vietas. Un man kā nav nepieciešamība tā, lai būtu pie vietas.
Mm-hmm.
Man jā. Kā atbrīvo, man ļoti atbrīvo tas, ka nav tas clutter.
Jā, jā, jā.
Un mazāk jātīra.
Jā. Nepatīk.
Nē. Un tad, nē, uznāk jau. Pareizies mindsets, tad jau uznāk. Jā, bet, nu, tā, jā, jā. Bet tad arī te, kad tīrt, es arī vienmēr kaut ko, no kaut ko atbrīvojos.
Mhm.
Dzīvot liek pat vienu tādu stūrs, kurš jau ir apaudzis ar to, kas man jāiznes līdz otrai alpai.
O, oh, jā. Jā.
Un kas jāiznes uz H&M recycling. Tā, kad...
Ir, jā. Tā, kaut kā mums arī ir, tā ir tāds arī jau kaudzīt sakraut un...
Anā.
Bet labā ziņa ir tāda, ka otrajā alfā ir kasta tagad arī alfā, man liekas.
Jā.
Un tad var nu, garām braucot tā kā mašīna, ja sanāk braukt. Tad...
Es dzīvoju tieši blakus otrajā alfā. Man īsmēr tas nu, tā, ka divu minūšu attālumā es
bet
dzīvoju.
Bet jau parasti ir vēl grūtāk, jā. Jo tu vēsti, ka tev nav tas prešers par to.
Jā, jo jebkurā brīdī es šo reizi. Jebkurš brīdis ir, nu, jebkurš brīdis.
Nav tā.
Nākamā gada laikā, 365 dienu laikā, iespējams to izdarīšu. Tā kā uznāks iedos.
Vai arī tev vienkārši vajag atkal domāt, kur tev pārcelties?
Nē, nevajag. Jo man liekas, ja tagad es pārcelšos, nu, tā uz ārzemēm, tad man tur jāpaliek.
Ā, jā?
Vai grūti ir atgriezties.
Kāpēc?
Nu, tas ir nezinājumais liekas. Nu, es kādu pusgadu mēģinu pēdējo reizi. Es atgriezos arī vislabākajā laikā, februārī pirmajā.
Jā.
Es izvēlējos. Jo, jā. Nē, bet tas bija tāds apzināts. Jo es zināju, ka es jutīšos diezgan zemu tik un tā, un tu man liekas, kāpēc izčakarēt vasaru.
Mm-hmm.
Tad es braukšu, nu, teikt, ka tāpat tās jau ir down. Un, nu jā, tas bija pusgads. Un kamēr es kaut kā sajūtos, ka ir okay palikt. Jo man bija, principā, katru dienu skatījos kaut kādas lidojuma biļetes. Un dzīvē no dienas uz dienu.
Tu tā, nu, tā kā neiekojies pēc Latvijas, nu, tā...
Nā. Es teiktu, ka esmu kaut kur, es tur esmu.
Mm-hmm.
Man arī komunikācija pārtrūkst. Mm-hmm. Un tas, kas man noteikti apkārt, tas man ir svarīgi.
Mm-hmm.
Un kas nav... Tas nav tā, ka dāju, nu, viss neviens neinteresē, bet vienkārši kaut kā tikdienā nepiedzīvo.
Mm-hmm.
Tos nesatiecies draugiem. Viņi nezin, kas īsti ar tiem noteikti. Un tad kļūst pārāk sarežģīt laika, ja tev bija pateikt, kas... Ar ko tu tur tik? Es tevi jāstāstu visu pilnā bildi.
Jā, jā.
Un negribas arī tā virspusēji.
Mm-hmm.
Un tad tajās tas viss beidzās, ka nestāst. Un tagad atbraucu apakaļ visu kārtībā.
Jā.
Bet, jā, te, kad es esmu kaut kur prom, tad es esmu 100% kaut kur prom. Un man nav tā, ka 18. novembris gribas mājās. Mm-hmm. Un nepietrūkst ne rupmaize. Ne skondrausis, ne Baltijas jūri, jo te, kad es esmu tur, es esmu tur.
Bet te, ka tu esi šeit?
Tagad man ir okay.
Mm-hmm.
Tagad es esmu tā, es esmu tā. Es esmu sapratis, ka dik pēc 3 mēnešiem man kaut kur jāizbrauc, ko tu esi...
Nu, uz Maltu?
Jā, kaut vai uz Maltu. Vai kaut... Nē, jā, bet kaut kur jāizbrauc, lai... Noģērt mazliet to hype. Ne tā redzēt, cik... Bet es neesmu vienīgi, es esmu runājis ar cilvēkiem, kuram arī tā ir, ka tā, jā, tur vajag. Un tiešām vajag. Un tad es spēju palikt. Nu, tas nav tā, ka man piespiedu kārtā. Un es saku, ja es tagad kaut kur braucu, es braucu visam. Un tas ir tas, kas mani apstādina. Jo tad ir tāds, vai es tiešām gribu braukt visam. Un šobrīd ne. Tas viss kārtība. Man liekas.
Jā. Ļoti, ļoti forši, ļoti, man tas ir pilnīgi sveši, jo es esmu tīks tāds mājas raus, un nav tā, ka es esmu bijuši periodi, kad es nedzīvoju Latvijā, bet kaut kā aizbraukt prom, es tā nevaru iedomāties, jo īpaši, ja tas ir tālu, ka es nevaru atbraukt, nu, ik pa brīdim uz šeien vai kaut kā
tā. Bet visur jau var ik pa brīdim.
Nu, var, jā.
Var, tas šķiet sarežģītāk nekā ir.
Taisnība.
Bet es īsti man no bērnības, nu, es esmu gribējis pārcelties uz Austrāliju.
Jā?
Mums jau tas viss nedod. Tāpēc jauns vēl un bija nekas pēstīgi.
Jā.
Aizbraukt pa dzīvoties. Jā. Man bija onkols no Austrālijas, tāpēc...
Tad tev sūtīt ķengurs.
Viņi brauca, un tā bija arī tā pirmā angola, ko es dzirdēju, un tā liekas es spuršāk kā.
Jā, protams.
Nu, pēnības.
Tas bija arī seriāls kaimīgi.
Jā. Tas bija no Austrālijas. Bet nebija vakāni?
Bija droši vien kaut kas bija.
Par ķenguru viņa kaut kas bija.
Jā, droši vien.
Ja viņiem jau nekas cits,
ne? Nē, ķenguri tikai, principā.
Armadillo. Trīs aburgēni.
Jā.
Nē, ļoti zinoši, meitenes klausās. Plaši.
Ļoti. Citīgi mācījāmies skolā.
Jā, interesē viss.
Interesē viss. Kultūra, geogrāfija.
Īpaši geogrāfija.
Vēsture. Nu, labi, tad uz Austrāliju, tad labi, ka viņi nedod vīzu, tad paliec te.
Jā.
Viņi pēc sāk dalīt vīzu pa labu, pa kreisi, tad mums te vairs aizbrauks un nebūs.
Nu, jā, bet jā, es kaut kā sapratu, ka nav vērts pārcelties pārcelšanās pēc.
Mhm.
Un ja man nav tāda lokācija, kuras baigi gribu, man liekas, ka tur sirds sauc un vajag, un tā nevajag. Un ja tagad ir, es tāds, laikam, baigi dzīvoju tādā. Jūšanā visu laiku par to kā.
Bet tu domāji, tu pārceltos, es nezinu, uz Austrāliju.
Jā.
Tāpēc kādu laiku negribētos braukt citur?
Es jau nezinu.
Jā, bet nē, nu kā tu pazīsti sev jau tomēr viši kādus 30 gadus, jā? Varbūt tā kā.
Nu, tā kā... Noteikti ir tas, nu, es saku, man patīk pārmaiņas.
Jā.
Un, jā, pārcelšanās uz kaut ko tik tālu, jo ir tā liela pārmaiņa, un tā viņi uz 3 mēnešiem ir nosādusies, un tad atkal gribas. Bet, nē, zin kā, jo tu vecāks paliec, jo vairāk tu sāc saprast sevi, kā podēt, un vai nu pieņemt, vai pieņemt to, ka man visu laiku gribas kaut kur braukt, vai varbūt bēgt, vai kas tas tāds ir, vai tās āks pēc kaut kā jauna, kad tu sāc tā kā saprast, kas zem tā slēpjās, un kā tu ar to varī nepārceļoties visu laiku sadzīvot, man liekas. Bet nu, vai es tur paliktu? Nekā Austrālija bija milzīgā.
Jā, tur ir liela iespēja pārmaiņām ik pa brīdi, ja tu braukā pa pašu Austrāliju.
Jā. Viņa liekas, man tā mentalitāte šaus man patīk. Viņa tik ļoti forši.
Jā. Kāda ir Austrāļu mentalitāte?
Ļoti līdzīgi, man liekas, jauns vēlandiešiem, bet nothing is a problem. Tā kā tiešām viss forši. Jā, man liekas, viņi mazliet vairāk strādā. Nu, kas jauns vēlandiešiem bija, kad 7 stundas strādā un viss mirs. Un pusi no cilvēkiem īsumā ir tikai uz puslodzi, jo viņiem ir viņa hobi, kas ir svarīgāk kā darbs. Viņiem viņa ģimene. Kas svarīgāk kā darbs, un viņiem ir draugi, kas svarīgāk, un viņiem ir dzīve, kas ir arī daudz svarīgāk kā darbs, un tad viņi tā arī pavato dzīvojot mazliet vairāk, varbūt. Nu, tas tā. Oklandā jau tur ir tie, kas strādā arī 80 stundas nedēļā ofisos. Nu, ir jau tāda arī, bet viņiem tas overall, kā viņi redz to ideālo dzīvi ir, tas nav tā kā karjera, vai vismaz tie bija tie, ko es satiku.
Jā, nu varbūt, jā, interesanti. Bet nu kaut kur jau viņiem ir jādepurna līdzekļi, vai?
Nē, bet ja visa sabiedrība strādā tikai 7 stundas tā kā dienā, tad Tas ir normāli. Okay, viņiem mazliet, tad... nu jā, viņiem tas ir normāli strādāt mazāk.
Mm-hmm.
Ja tā nav tik daudz negācijas par darbu un tu dari izdari, tu to nepaņem tā tik ļoti pie sirds, vai ne, mm-hmm. jo tev ir hobijs, tu aizbrauc pēc ofisa, tu uzreiz brauc serva, tu netērē naudu. Mm-hmm. Tik ļoti daudz, vai nav nepieciešama tā nav tik ļoti daudz, jo tu mm-hmm. nav tā liekā varbūt dzīve. Nu, zinu, nu tā viņi tur dzīvo.
Jā, staigā ar kājām gaisā.
Vai ne?
Un dzīvo. Un, un pastāsti, ja tev kādreiz ir, tas vienmēr visiem šito prasa, vācu savējo formuliņu grāmatu, tajos rītos, kad grūti izkāpt no gultas, tev ir kaut kāda metode vai savējā kaut kāda recepte, kā tu tiec ārā, kad ir tāds sagurums bez, nu, labi, tu droši vien nopērc savu lidmašīnas biļetes.
Nē, 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 ir šitie, tie rīti, kad arī lidmašīna, nu, vispār nekam
mm-hmm.
nav jēga, ne? Nu, arī jā. Lidot nav jēga, arī braukt kaut kur nav jēga, arī tik ļoti lau. Lai nu, tā kā, vispār pieceltos ir, es nesen atklāju to akupunktūras metricīti.
Jā.
Man mm-hmm. rītīgi palīdz. Nu, tu noguli, tās, tu apzināti noguli, tās mm-hmm. 20-30 minūtes, es viņu, tu izjūti to visu savu ķermeni. Un tad pēdējā laikā es mēģinu pateikties. Nu, tāda pateicība pret, par lietām. Un tas pat nav jābūt par tām labajām lietām, kas tev ir, bet man vienkārši par to, kāpēc tu varbūt jūties šitā. Tāpēc, mm-hmm. ka tu, nezinu, visu nedēļu esi nostrādājies, un tev bija tas darbs, un mm-hmm. Tu izdarīji ļoti daudz, un tu izsmēlis, un tu pats, nu, tā kā iekšēji tas kaut kā saproti, priekš tevis, kāpēc, un mm-hmm. tu to novērtē. Nu jā, tā kā novērtē arī tās sliktās un labās lietas, un tas mm-hmm. man tā kā palīdz. Es pie tā ļoti strādāju, kā man tas sanāk.
Bet izklausās ļoti labi, jo tev tiešām ir tā kā, nu, ka tu esi kaut kāda atradusi kaut kādas formulas jau, nu, tā, tas ir...
Labajās dienās.
Jā, nu, labi. Sākās ar labajām dienām.
Nu, jā, jā, jā. Bet jā, es tā kā ļoti cenšos to... Jūs kādu laiku visur tediksos un visur meklēju tā kā happiness. Nu, mm-hmm. jo, nu, tā kā keywords, happiness, un tad ko tur no visām pusēm.
Jā. Yeah.
Un pāršā viss bija par došanu citiem.
Mhm.
Un spēju pateikties.
Mhm.
Par to, kas pat ne tev dots, bet to, ko tu piedzīvo, to, kas ar tevi notiek, to, yeah. kas, tas nav tā, ka tev jāatrod caulīti katru, mm-hmm. aiz katru mākoņu maliņas, tas ir vienkārši, viens ievieti tur runā par to, ka viņa pateicās par to, ka viņas dēlam tika atklāt slimību, nu, nē, ar tā, ļoti, ļoti smaga slimība, viņa bija pati ārsts, kur zināja visu, mm-hmm. kas notiek ar viņu, un viņa vienkārši kā viņa ar to tika pāri, Viņa pateicās par to. Mm-hmm. Kas man liekas jau vēl. Nu jā, tas ir tā kā... Man liekas, tas nostrādā, ja tu trenē savu prātu, piefiksē kaut kādas lietas, kāpēc ar tevi notiek, kas.
Jā.
Un arī tās labās lietas vēl bišķi vairāk mm-hmm. piefiksē un pieraksa mm-hmm. savu prātā. Tā kā. Un tad tajos low momentos ir jāļauj savu būt, man liekas, low. Un ir jāsaprot, kāpēc tas ir lau. Nevis, lai beigtu, bet
jā.
Vienkārši, lai varbūt vienā mirklī, tad, kad tu sajūti to shiftu, kad jā,
mm.
ir, nu, kad tagad tas moments, kad tu vari piecelties no tām atrakcīšu.
no tām atrakcīšu? Jā. Tur nav tik grūti piecelties, man liekas, pēc kādām 20 minūtēm.
A, ne, tieši tad jau paliek
jā,
tā, kad...
Pierod un
tā. Un tu pierod, jā, un tu paliek tā karsti, mm. un tev viss tur izsildās, un tad, tā, kad tu piecelies, tad ir tā ņocīgi.
Jā, jā, tad ir tāds, viņš viņi gribas izkustēties.
Jā, un tad jau, tur nezinu, asins jau sāk.
Nē,
nu,
nē.
Tas pat uz kriešanu viss, kas mm. dari prāsim ķermenis jau diezgan saistīts.
Jā, protams.
Bet man šausmīgi palīdz. Brīvdienās tik, ka nav mentāli spēka nekam, kad uzlikt snūzu. Tur pa 20 minūtēm un tad pagulēt. Es uz tām atpacīšu, jo tas jau tu tā kā apzinies. Mazliet vairāk. Ārpus uz galvas tu sāc tā kā piefiksēt, ka ir kaut kas vēl.
Jā, jā, kaut kā tiešām.
Nu, jā, tas, tas jau diezgan bieži ir tāds kāda jēga, un tad, ja kas, kas ir ārā, ārpus no, no tā, kas tev notiek galvā, liekas bezjēdzīgi, un arī tas, kas notiek galvā bezjēdzīgi, un tad mazliet likt sajust kaut ko.
Jā.
Tā.
Tā. Par šito jautājumu es tagad nākamais tā beigu domāju, domāju, kā es, vai es tev prasīšu, kā būt sievietē virtuvē, bet nē, es tev prasīšu, kā būt sievietē ceļojot. Kā ir, kā tu, tā kā, nu, tev šķiet, ka tas ir kaut kāds savādāk vai, vai kaut kā savu?
Es pat nezinu. Zin kā, es jau nezinu, kā ir vīrietim jā, taisnība. Ceļojot. Man liekas, nav nevainas. Jo, pirmām kārtām,
jā,
ja tu brauc, ne, tur paliec hostelī, vīriešiem nav all men's room, ir tikai sievietēm all female rooms.
Ā, jā?
Nu jā, es neesmu nekad piedzīvojis. Ir tā kā mixed dorm, piemēram, ne, un tad ir female dorm. Bet nav tā kā mīļa dorma. Tas jau, ja tev, ja to Japānā piefiksēji, kad, kad ja tu ieeji miks dormā, ne tīšām, un tu tur tikai vīrieši. Tā kā mēs tur tā, tad nu gājām, prasījām, vai nevar tomēr samērīt, ja mēs vēlamies būt female dormā. Bet es īsti, es neesmu bijis, varbūt uz tādām, viena draudzene piedzīvoja, pāris gadus apakaļ, mēs tā kā trietā ceļojām, viņa, viņa vēlējās aiziet citur, paskatījās, mēs bijām Marokā. Viņa tā kā citur, mēs citur, divi tā, tik mēs viņu satikām, pēc zinām, nā, viņa raudāja. Nu, tur visādi apstāv, nu, liekas, ka tas, kas notiek ar tevi iekšā un ārējies, un viss, tas provocē. Bet, nu, ka viņai tur piesējušies vīrieši, un, un, un viņa sajūtās vulnerable un tā, bet es esmu stopējusi Francijā naktī, lai paspētu uz lidostu. Tiešām divusos naktī tur gājis no mašīnas uz mašīnu. Viss kārtībā. Man, es visu laiku esmu kaut kā gājis ar domu, ka nekas slikts nenotiks.
Ar Norvēģu domu.
Jā, vai, 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 vai kaut kāda doma, ka nu jā, ka nekas jau slikts nenotiks, un ja tu ej ar tādu labu domu, tad varbūt arī nekas slikts nenotiks, un līdz mirklēm, ko kaut kas notiek, vai ne, bet, nu, bet, a, ko te citu domās?
Nē,
neies jau, nebrauks tur uz, nezinu, uz Filipīnām, un nedomās, ka, nu, ja uz Filipīnās vienu pati tur nodzīvojos, bet, nu, es kaut kā ar citiem. Tā kā sačupojies tur vien, jā, jā, jā. Trīs dienas ar vienu cilvēku pabraukā, tad saproti, ka tev jāšķirās, tu brauc ar citu, nu tālāk, tad tu netīšām satiec nākamos, un nu tādā veidā tā kā ātri iepazīsties un ātri atpazīsties. Uz trīs dienām jūs iet, tā kā darat visu kopā, un tad jūs viss čau, un ne līdz mašīnu, un nāk kaut kur citu. Bet jā, nu, tu brauc vienkārši. Nu, neprovocē.
Labi, ka tev nav.
Tā kā neprovocē kaut kādas. Man ir bijuši kaut kādi, nu, ļoti, ļoti sen, tur ar poļu truck driveriem, tur nepatīkams ļoti sarunas, kad, bet, bet tu pieklājīgi, tā kā, vēlsaki, nē, I'm not that kind of student. Un viņi tā kā akceptē. Nu, ne, nu, tu jūties mazliet samulsis, un tā kā priekš viņi samulsis, un pat sevi samulsis. Bet es domāju, ka varbūt sievietei vieglāk jo ceļot, jo iežēlini vairāk. Lūdzu, lūdzu, ielaidiet. Jums nav vieta. Lūdzu, 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 ielaidiet. Nezinu.
Jā, varbūt.
Bet man nav bijušas slikts pieredzes.
Tas ir ļoti labi.
Nu, es kad jau gribu tās pieredzes un neredzu kā sliktas.
Jā, tad lai tā arī paliek.
Nu, ne. Nu, tagad jau visu laiku pa galvenam brauc tāpatās.
Pieaudzis jau.
Grib komfortu un homesko.
Tas ļoti labi, tā arī vajag. Nē. Tā jau forši arī, man liekas.
Nu, savs laiks ir pavadīts auto ostās un vilciena stācijās guļot uz grīnas. Un,
jā.
Nu, un tagad jau.
Tā ir laiks bija šī savādāk.
Tā bet tik un tā es pa pirmu, nu tā kā first class biļeti nemaksātu.
Jā?
Jā.
Bet ja tev, es gan maksātu, ja man, nu man tā kā, ja tā summa nenozīmētu tikpat daudz, nu, teiksim tā, ja tā summa man nozīmētu tikpat daudz, cik man tagad nozīmē parastā biļeti, tad office, easy.
Jā, bet pirmā klasa jau arī krīt.
Garajos, nu jā, bet
tu esi mums krīt ar
ceļgaliem, nav atspiest.
Bet zini, cik to, nu, kad jūs maksājat tik lielu stepu, bet tā bija krīt.
Nu, jā, nu nē, es izmanu, kad, nu, protams, ka krīt, bet...
Bet tas ir viens no faktoriem, par ko es domāju.
Jā, bet laikam man tas galīgi, man tieši liekas, ka tā kā forši, ka...
Forši.
Tā jā.
Vismaz ar šampanietu ir vakās krīt.
11 stundu lidojumā tas onkuls, kurš acīm redzam, ir nobijies no lidošanas un vien pēc otrs vīnu dzer. Nav viņam jākāp pārliekas ir stoli.
Nē, es par šito esmu runājis, kad vai es nopirku pirmās klases biļeti vai trīs tā vietā. Nu, es nopirku trīs tā vietā.
Bet ja tu varētu nopirkt trīs pirmās klases biļetes tieši tāpat? Nu, tā kā, es domāju, ka man ļoti tālu ir ceļš līdz tai sajūtai, bet ja man viņa būtu, es gribētu, nu, un jo īpaši tālos ceļojumos, protams, ka ne jau pa Eiropu,
tur
nav īsti.
Jā.
Jā. Ir balti. Ir balti, kā vienkārši pirmā rindā. Viss tevis praucās garām, bet kā, jā.
Bet tu esi dabar nūdeļu.
Jā.
Un sandvičiņu.
Nu, jo es man patīk.
Kā mēs
neskatrām, es man patīk.
Un ja tas nozīmē, ka vajag pirmā klasi, tad pirmā klasi.
Jā.
Jā, labi, skaidrs.
Jā, sarunāšu.
Tātam būs būt.
Tātam būs būt. Jā, tā kā, ne, man liekas, ka tieši pamēģināt kaut kādā, jo īpaši tajās tādās trakajās, superīgajās lidostās, jā, lidmašīnās, kurās ir pilnīgi, tas, man liekas, tur tāds, tā pirmā klase, tad ir kaut kas.
Protams.
Tad tas varētu būt jau pat pieredze, kā tāda, man liekas, jau kā ceļojums, jau lidmašīra.
Bet tā ir, mums bija tā izmēmas pēdējā nakti. Palikām, tā kā, nu, mana mūža smalkākajā hotelī, ko mēs varējām arī atļauties tur. Mēs bijām 30 dienas vienkārši dzīvoši, ne hosteliem, bet nu tādiem dodžī vietām un paši nošņurkuši un tādā. Mums es tur design and... Kaut kāds.
Butīka.
Jā, jā, bez mazā. Nē, nu, bet tur viss kaut kādi, nezinu, 40 stāvi, ne?
Ok.
Un tur bija tam nolikumā, kad īstenā viņiem ir face controls, ka mēs nedrīk. Nu, kad tur jābūt smuka apģēvašies, mums ir flip-flopi, netīši, mums drēbis. Tā, ka mēs iegājām tajā numuriņā. Mēs lēkājām no gultas uz gultu ar pultiņu, ja tas bija kaut kāds, nezinu, 30 stāvs, ar pultiņu mirinājām aizkarus un tā, ka Skype'ā zvanījām mamām un rādījā, kur, tā kā, nu, var jau būt, ka es būtu tas pirmais, kurš lēkāt pirmajā klasē.
Jā, par to savēju koko, vienkārši valstī, to sazlājas.
Un iet dušā, tikai tāpēc, ka var dušā, ieiet
lingojumā. Trīs reizes.
Es nedēļu neietu pirms tam, lai varu vairāk aiziet. Lai biežāk varu aiziet. Brāt, vēlreiz aiziet no tuša.
Jā.
Ja, nu,
ja tu uztver kā tādu pieredzi?
Nē, ja man to dod, Ja man to dāvina, ja es kādreiz aiziet pie check-ina un man saka, oh, we upgraded you.
Mm-hmm.
Un būtu, jā, jā, jā.
Mm-hmm.
Es man tā...
Nē, es atsakotu.
Vai nē, es tuvāk, ka tev uts. Ko tu dodiet viņiem? Šeihiem. viņiem vai kā man. Atdodiet kādam, kam to vajag
kam,
vairāk.
Kam vajag vairāk. Jā.
Tas būtu smieklīgi.
Nekad nenotiktu.
Ja domāju, es tādu situāciju, nekad tev grib iedot pirmo klasu. Nē. Un tu esi apņēmies.
Ja tu ne.
Tā kā nekādām mārišķībām, tad mm-hmm. mēnesī kaut kā ramadāns. Nē, un tu vienkārši, nē, atvedies no kādu, kam vajag vairāk.
Man liekas, ka nekāda apņemšanās.
Tādī mirklī.
Visas apņemšanās. Tiek apņemšanās uz 24 stundām, vai nu vienalga, cik garši lidojums. Īsāku pat laiku sanāk.
Jā.
Kad tik tajā dušā.
Divas stundas lidojumā. Kad, principā, 8-10 minūtes var attaisīt to sīdveltu. Un kur ir Malvīna? Dušā.
Jā, varbūt, principā, par skatu lidojumu drošības pēc nevajag mazgāt.
Jā, jo Janu Ryanairam ir parādījusies tušā.
Jā, tuši nevar zināt. Varbūt tev būs pirmajā iespēja.
Jā, valsts pirmo reizi, tu varbūt tur man arī duša pirmo reizi.
Es ceru.
Jā. Maltā.
Malta, es domāju, ka tā Malta tev nāks ar tādu īpašu kaut ko, ko es jūtu.
Es domāju, ka tā būs duša.
Īpašā duša, Malta. Jā, tieši tā.
Nonsens.
Nu, bet tā, tu jau teici par to, ka tev nav daudz mantas, tad pastāsti, kā tu izvēlēji savus drēbes, tā lai neapauka tur daudz, daudz mantām.
Pēc, nu, to, ko gribas,
mm-hmm.
ne, nu. Kaut ko reizi, un vai gribas, bet es jau mērķā mēģinu padomāt, vai man nav jau kaut kas tāds.
Mm-hmm.
Un, ja nopērk, tad, nu, cerams, ka tas kaut kas, kas man ļoti patīk.
Mm-hmm.
Un funkcionāls un ērts. Jo man piņasim jau vienas bikas, kuras nopiek, jo man likās, ka man viņas vajag.
Mm-hmm.
Bet es viņas nevalkāju. Un man ir, viņas man tur stāv, un tā, zilā krāsā, bet man liekas, viņas ir sarkanas, un viņas man lats katru dienu virsū. Ja es viņas nevēl, kā man viņas nav vērts, viņas kaut kā, nu,
mm-hmm.
tas bija tāds impuls.
Jā.
Es cenšos nepirkt impulsu, tā kā, nu, vadīta, un, mm-hmm. un tad jau nesakrājas. Nu, tā otrā alpa arī palīdz.
Jā. Nu, jā.
Un ir jau ir tāda impulsa kaut kāda, un ir kaut kāds tās klēts, ko es nāsu atdevusi, jo viņas tur...
Tomēr
latviešu dizaina. Mm-hmm. Nu, turpat nav varbūt. Man vienkārši viņas vairs nonāsā. Mm-hmm. Viņas ir nonāsātas. Emocionāli viņas ir nonāsātas un viss. Bet es viņas nevaru. Ir divas tādas,
mm-hmm.
kuras nevaru. No divām es pagāšu. Tā kā pagāšajā, kad es pieķēros skapim klāt, tas tika vaļā.
Mm-hmm.
Tās tādas, kuras man es gribu līdz, nu, drīzumā.
Mm-hmm.
Tās biks un tās divas klētas, ko vajag. Viss ļoti labas, bet nu, man, nu nav mans vairs.
Jā, jā, protams.
Cenšos ļoti maz iekaties. Vienkārši, mm-hmm. jo... Nu nav jau nepieciešams. Zai no, pēc tā, vajag vai nevajag. Tiešām vajag. Nu tā, bet man patīk. Nu tā, savai atbildes. Man taču patīk. Es ceļojumās diezgan bieži nopērk tā impulsu.
Mm. Nu jā, tur ir savādāks bišķīt mindsetiņš, ne?
Jā, jā, jā. Un tev pa maz drēbes, jūs jau jāpaņem pa maz mantas.
Ā, jā.
Vai nu pietiek, vai nedaudz pa maz.
Ok.
Un, ja man taču patīk, ka maz mantas.
Mm-hmm.
Un tas beidzis ar to, jā, ka tur, jā, ieeja kaut kādā veiklā, pat H&M, kur Latvijā es nekad īsti neeju iekšā.
Mm-hmm.
Tur es ieeju un Bulgārijā nopirkt. Pikses, kuras es vispār esmu tikai Bulgārijā uzvilkusi. Nu, viņas jau ir.
Jā.
Jau ir prom, bet Tāda situācija, kaut kādīgi tur.
Jā, tur kaut kā tajā vietā ir savādāk tā sajūta.
Ja mēs gājām vakariņās, un man vajadzēja garās bikses, un tā, un šitā, un tad, bet kad te es to nekad nedarītu. Bet, jā, es baigu, nu, vai tiešām vajag?
Jā.
Ja nevajag.
Visbiežāk nevajag.
Jā.
Četreiz jau vajag. Tā kā galīgi.
Tu, kad nav ko vilt, tad katru otru nien.
Jā. Nē, nu labi, bet nu ir jau tā, nu, ka man liekas, ka ja, ja ir tieši tā, ka tu bieži neiepērsies, tad jau arī visticamāk tās drēbes novalkā līdz tā, nu, kad vajag tad.
Bet zin, ka bet nav tik traki.
Jā.
Jā.
Nē, nu labi, nu,
nu man nav.
Kvalitatīvas drēbes, protams, ka visi ilgāk valkāsies, bet nu tāpat, nu. Jā. Un džinsens ilgāk par 3 gadiem nevar.
Nu, jā, jā. Protams. Nu, tad arī novēg. Nu, tā, ka viens žincens, nu, viss.
Jā, jā, jā.
Tāpēc nopiek tās, un tad šīs, nu, nav. Nav manējās. Man ļoti gribēs, lai viņas ir manējās.
Jā.
Ļoti. Nekāds atlaidē.
Jā, jā.
No liels sums uz vidēju sumu, un patīk, un bet kaut kā, nu, es uzlāku viņus īk pa laikam, tā kā vajag uz džinsens, kad ir lietains laiks. Un
jā, jā, jā.
Jūties tā, mļā, tad viņām ir īstā vieta. Varbūt, ka tās būs manas mļā
bijis. Tieši tā, klausies, jo man liekas, tikko jau atradu viņām pielīt.
Jā, jā. Nu jā, bija vasara, bija normas laiks, tāpēc man varbūt viņas nav nākuši tā. Jā, varbūt viņas būs mļā.
Mļā, džinsens.
Mīļākās un tādas, nu, nā.
Tad, kad vajag sev kaut ko atgādināt par, nezinu ko, jāizdomā vēl par ko.
Nu, nē, nu, tikai tā nelaist, ka laiks ir forši ārā, ka tev zini, ka tās dienas, ka gribās, lai līst, lai, jo tu nejūties tā baigi forši iekšā, un tev negribās, lai ārā ir suprīgs laiks, jo tad tu sevi vēl vairāk, vēl sliktāk jūtīsies, jo tu jāiet ārā, bet ir nes, ir, ir smuks laiks, bet tev negribās.
Jā,
kas tev pa vainu? Jā. Tad uzvels uz mā džinsenes. Un paliec iekšā.
Un paliec iekšā. Un vienkārši slēk. Atver krānu vai jau izklausos klīst ārā.
Nē.
Jā. Jā. Ļoti labs plāns.
Tas ir un mēs esam novembrī, kad tas būs ļoti bieži īstamies tas laiks.
Es tās džinsēs novalkās tā kā nemetās.
Gada laikā.
Pilnīgi izī. Pavs arī jauns un
būs jāmetā jaunās. Nē.
Jā,
man ne jau smukas. Nē, nē, nē.
Nē, tās kurs jāvēl. Nē.
Jā. Novalkā tās bikses.
Tieši tā. Nu skaidrs. Mēs, lēnām, cilpojam uz beigām jau. Tad pastāst, kas tev prāti panākumi. Man liekas, ka visi jau tā saruna ir mums bijusi kaut kā par tavu labo sajūtu nebūt ilgi kaut kur. Bet, nu tā, kopumā.
Panākums, man liekas, ir labi justies. Nu tā, iekšēji. Tas nav... Jo, nu, tu jau tas savs mērķis un nezinu, piramīdes visu var kāpt un tā, bet ja tev iekšā nebūs tas labais un tur tas gratitude, tā pateicība, tā kā, man liekas, tāpēc es arī cenšos šausmīgi mācīties. Ne, tu šausmīgi cenšos. Jā, man liekas, tā panākums ir teikt, ka tu esi tāds apmierināts ar to, kas tu notiek apkārt, ka tu neesi visu laiku tādā karā vai ar to, kas notiek tev apkārt. Ar ko man ļoti tagad, nu, ar ko es mācos dzīvot. Bet jā, ka tu neesi visu laiku pret to, kas ar tevi notiek, pret to, kas ar pasauli varbūt notiek. Sākam, varbūt, jā, harmonija.
Jā.
Jā, tas man liekas panākums. Tā varētu būt tāda laba nodzīvot dzīve. Tā, ka tu tā vairāk, nu nevar jau vienmēr darīt to, kas tev patīk.
Nē, nevar. Nebūs jau vienmēr arī viss tā, kā tev patiks.
Nu jā, un tad iemācīties tās lietas pieņemt, un ja tā jau arī tāda vajag mācīšanās. Citiem tas nāk vieglāk, citiem mazāk. Viegli. Man tas nesanāk tik viegli, un tad ar to jāmācās.
Bet, nu kā, bet nu, lietas, kuras tu nevar mainīt, taču ne jau visu ļaut, vienkārši visam notikt. Nu ir taču lietas, kas tev nepatīk, bet tu vari viņas mainīt.
Protams. Jā, bet par to, ka tu var mainīt to cepjoties, un to var mainīt, nu, tāpēc, ka tu iekšējā burbuļu, ne?
Attieksmes
jautājums. Nu jā, un man liekas tā attieksme, ka viss jau ir labi. Vienkārši no kuras prizmas tu skaties, un tas ir tas ir pagais panākums. Nu, mierīgi nodzīvot to dzīvi.
Jā.
Mierīgi tādā iekšējā. Nu, tur visādi high-end.
Jā, vienā apakaļsērijā Lačplēsens treneri Diāna teica par to, ka nevajag caur ērkšķiem uz vaikstiem, ka nevajag visu darīt tā caur grūtumu, bet varbūt, ka var
bet visu darīt. Man liekas, latviešiem ļoti patīk. Nu, skaitās tikai te, ka tas ir grūti. Man liekas,
tu neesi pelnījis, ja tu neesi.
Jā, ja tu neesi tam, nu, pus roku neesi atdevis, vai ne? Vai tu neesi tur zaudējis attiecības kaut kādas tā. Man liekas, tas tā baigi skaisti, ka īstenībā, kad var, un mums pienākās, un mums vajag, bet ir jāiemācās ļaut citiem, tā kā tāpat tikt pie kaut kā.
Jā.
Un tur, es nezinu, gan materiālās, gan visādās.
Jā, taisnīgi.
Jo mums ir tas, ka tu jau to neesi pelnījis, bet tu nezini, ir jāpelnīs.
Jā.
Ne?
Un nu jā, un galā, kāpēc, lai mēs varētu izdomāt, ko kāds cits ir vai no
nu, tāpēc, ka pašiem mums arī gribas.
Nu jā.
Nu jā, nu, un tad liekas, nu, kāpēc tev man nebija. Nu jā, un tad ar to vajag jāmācās dzīvot, un to, kad kāds na haļau kaut ko dabo, forši viņam īstenībā jau.
Tieši
un tur, nu, kad, jā, tev arī gribas, un tas cilvēcīgi. Bet arī, nu, necerties par to, ka kā, nu, man tagad tas ir jādara tagad smagi un...
Ir jau citreiz uznāk tāda žēlums uz sevi, kad liekas.
Un tā gribos liekas.
Jā, nu, tā kā liekas, ka es jau tik daudz es darīs, kāpēc, nu, kad give me a break, nu, tā kā tā, ka bija šī.
Bet ar to, nu, jā, un tas ir tas, kas man liekas, tas jāmācās, lai ļauties tām lietām. Un necerties, un to, ko var, kaut ko mainīt, to mainam. Varbūt, ka visu mums nevajag mainīt, un to, ko liekas, jo citreiz. Bet es esmu pieredzējis, ka tās vieglās lietas, kas notiek, kas tā atnāk, tās īstākās.
Jā.
Man tā kā dzīvē ļoti daudz pagie pavērsieni, kas ir bijuši, kas ir tā ļoti viegli nākuši, ko es esmu gribējusi. Tur, piemēram, tur es dabūju, nē, un tur izskatījās, ka būs grūti, un tu pēkšņi tāds piedāvājums kaut kāds, un tu stāji, ah, jā, forši, un tas nostrādājās, un tas ļoti daudz ko mainīs, un, bet jā, tie vieglie, kas nāk viegli, tas ir tāds pareizs, radīts, varbūt, tev, vai, nu, vairāk priekš tevis, vismaz tā es esmu, tā ir man. Manā vieglajā dzīvē tā ir bijis.
Nu redzēs, kā Maltā būs.
Tu duši tiks pie tās dušas, vai ne?
Tiks pie dušas vai pie vaļa, vai varbūt uz valsts dušā.
Vai arī duši ar vaļa flīzē.
Ja domāsi, tā būtu.
Tu tā būs. Man šodien jāiet skatīties. Nu, es tā kā apņēmu šo, ka atrast hotelu. Zin, kā es meklēšu pēc kādiem parametriem.
Vienkārši tā tagus, vienkārši atslēgot valis, duša, un tā pēkšņi izmet kaut ko.
Ja tāds, jā! Un tad zvan tev klausies. 200 eiro pa nakti. Mēs nevaram par kaut kā sponsors ar to podcastu dabūt. Mani jā.
Jā. Un šo sēriju sponsorē jebkurš, kurš vēlās, jo Līvai vajag to dārgo viesnīcu.
Jo tur ir vismaz vienu nakti. Nu, pieni.
Līva apsola uztaisīt trīs selfijas.
Piecas.
O! Tadā! Meklēsim. Būs.
Jā.
Ja
tagad
būs?
Tikai, jā, nē, nu pagaidu pēc jāatvedā vaļa viesmīte.
Nu, labi, tas plāns.
Bet tas, jā. Es jūtu, ka tas varētu būt
plāns. Jā, nu,
dzīves plāns.
Tā var, tā var. Nu, labi. Un tagad pēdējais, ko es no tevis gribu, ko es no tevis gribu, ir... Pasaki man kādu filmu vai grāmatu vai audiogrāmatu vai podcastu, ko tu klausies tādai iedvesmai un gudrībai. Tu jau teici jau, ka tu tedu klausies ik pa brīdim, ja?
Jā, jā, jā. Nu, no, šitā bija baigi vēl. Es šodien no rīta.
Tu biji kauns man... teikt, ko tu lasi? Meitene ar puķi, te tu.
Piemēram. Nē, man ir ļoti... Es šāsmīgu bērnības ļoti, ļoti lēnu lasu.
Mhm.
Es tagad, tagad
bet tad, tāpēc es arī atzīšos, tāpēc es esmu pārlēmīga, ka mums vienās ir audiogrāma.
Es te, nu, bet man, ka, zin kā, man visi draugi tur lasa, un visi baigi tādi forši, un ātri lasa, un tagad...
Man arī.
Jā, ejam kopā skatīties, ka vēl cārzem filmas, tu mēs kopā vienlaicīgi pazaudēsim tekstu.
Tos
subtitrus. Jā, mēs...
Tu lasi pirmo riņu, es otru.
Un tad mēs varam kopīt dīls. Es uz kāds vēl sapratīs man. Man histērija, tā kā jāiet uz pranču filmā.
Oh, jā.
Bet nu šobrīd es lasu par gulēšanu. Esmu ļoti netā. Bet tas,
ko
es
aizmiedzu, kad saslasu. Jā,
ja man problēmas ar gulēšanu, un tas atrod grāmatu par gulēšanu. Nu, tur, tur, kur šobrīd es esmu, tur saka, ka bez gulēšanas var nomirt. Mm-hmm. Nu, tā ir tāds jau mans highlights. Jā. Bet, nē, un tas no rīta, jo šobrīd no rīta, kad domāju par šo tēmu, un tas saprat, ka es varu pateikt kāds disk, nu, tā kā mūzikas albums.
Mm-hmm. Jā,
tas, kas man,
lūd.
Ir, ja šorīt, šorīt uzlika ar domu, ka jāpaklausās. Mm-hmm. Jā. Bet tas ir Olafur Arnalds Remember.
Jā, un šodien mēs kā reizīt nolēmām, ka mēs nebrauksim uz Ventspils koncertu, bet uz Tallinas.
Es braucu uz Viņas, jo jau sen nopērtu, šorīt no rīta, es, jā, tieši tāpēc es arī.
Jā,
bet jā man,
es arī viņu klausījos šodien jā. Tieši.
Nu, re, tas ir tas, tas albums, kas man, jo es tiešām nevarēju. Izdomāt, ne filmu, ne grāmatu, nu, obvious reasons. Viena grāmata gadā, pēc maz vai.
Jā, bet es saku, tas ir risinājums radiogrāmatas,
jā, jā,
kas
jā.
Ir ļoti forši, ko es esmu baigi aizrāvusies.
Jā.
Mm-hmm. Bet es to daru skrienot, es klausos audiogrāmatas, un tad es forši.
Podcastus, bet, bet tad es vienu rīdu podcastu klausies, lai iemiktu.
Mhm, oh.
Tos Real Love, nē.
Ir, tas
jā,
ir.
Jā, jā, jā. Tos jau viņi tad gan īsi.
Jā.
Un tu uzliec Spotify, kad pēc 20 minūtēm viņi izslēgsies paši, un tas tos klausies.
Jā.
Ko man tur nokodēja?
Bet ko tev tagad lasīšana miegrāmatā saka, vai tu tā vajag?
Tur ir, tur, nu es saku, es esmu līdz tam, ko tev, cik slikti ir negulēt.
Jā.
Es esmu tanī, tanī nodaļā,
jā.
Ka tas ir ļoti, ļoti slikti.
Mhm. Bet nevar arī pārāk daudz gulēt.
Man tā nav problēma. Nu, man ir tā kā tiešām problēmas, varbūt, tāpēc man ir arī tas akupunktors matricīts, jo to man ieteica, kad prieš gulēšanas.
Tā, ka tev, nu, slikts miegs, ja tu nevar?
Nu, man ir panikas lēkmes un naktīs un... Tā, kad esmu noguris, es nevaru aizmet. Es varu aizmet, tik, ka es neesmu noguris. Un tad tādi visādi. Nu, tur. Bet tas ir akali jau, nu, baigi ved uz to, kad uz visiem TED Talkiem man par to, kā būt mierā. Ja tās palikts panikas laikas
protams.
Jau ir ar to, kas, par ko tu neesmu mierā, un tad atkal ir tādi piefiksēt tās lietas, kas tev dara. Tāda apmierinātāk par visu.
Protams.
Bet jā.
Skaidrs.
Olafurs.
Olafurs. Tad paliekam pie Olafura un tad, lai tev izdodās to grāmatu izlasīt un iemīkst. Un gal galā, lai to forši Malta. Un tā, uz tādas nocerības varētu beigt par foršu Maltu un vaļiem.
Jā.
Un paldies klausītājiem, ka klausījās. Paldies, Līva, ka tu atnāc.
Paldies,
bija mums ļoti, man liekas, tāda filozofiska, brīnišķīga saruna. Man liekas, ka šis podcasts jāklausās vakarā ar cilvēkiem.
Vanna.
Jā.
Jā. Sarunās. Tev jāpasaka sākumā.
Sākumā.
Jā.
Ups.
Nu, mums sākam no sākuma.
Nu, mēs sāksim no sākuma, jā? Paldies, klausītāji. Klausieties tagad visu vēlreiz.
Nē, un tagad ir jāsaka ar labu nakti.
Ā, ar labu nakti. Tiekamies sapnīšos ar vaļiem.
Ar labu.
Paldies, tā, čau!